نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قرآن الكريم دان دوام اتياتيان درسن سورة يوسف بلد الله سبحانه وتعالى Yusuf alayhisselamning birinchi imtihon bosqichlari hududdagi mashaqqat bo'lsa, ikkinchi imtihon bosqichi qasrdagi hayot, maishat hayoti va eng qattiq bir imtihon ayollar fitnasi hayoti. Mana bu hayot yigitligining davrida bo'lishligi va muqobillarida fitna qilayotgan ayollarning nihoyatda jinsiy fitnaga makkora bo'lgan yoshlarida bo'lishligi. Ya'ni biz taxmin qilib avvalgi darsimizda aytganimizdek, yigit kishining nodonlik va aqlining hatto havosiga, yigitlik g'ururiga itoat qiladigan davri 20-25 yoshlar bo'lsa, ayol kishining eng makkora bo'ladigan davri 30-40 yosh o'rtalarida bo'lsa, Alloh saqlaganlar mustasno, mana bu o'zining Alloh subhanahu va taolo ulug' payg'ambarini payg'ambar bo'lishlikdan ilgari, yanki vallohu alam, shu nubuvvat davrlarida og'ir imtihonlarni bosib o'tishlikni iroda qildi. Chunki kelajak hayotida insonning qanchalik bir martabasi baland bo'lsa, uning avvalgi hayot qismida imtihon bosqichlari shuncha og'ir bo'lmog'i kerakdir. Chunki u kelajakdagi hayotda o'zining imtihon bosqichlaridagi muvaffaqiyati bilan ko'p tajribaga ega bo'lib, yaxshi ishlar qila olishligi mumkin bo'ladi. Bu imtihon qasr imtihoni. Biz qasrdagi hayotni Qur'oni Karim qanchalik bir daqiq ta'birlaganligini avvalgi darsimizda ba'zi ishoralar qilib o'tdik. Qasr hayoti bir tarafdan juda ham maishatli hayot bo'lsa, ikkinchi tarafdan bu maishatning hamma turi insonga bir tarafdan katta zarar beradi. Bu zarar erlik g'ururlari yo'qolib boradi. Qasr hayotida o'zining oilasi bilan, o'zining oilasi, o'zining xizmatkor yigitini ko'p fitnaga solishlikka harakat qilinayotganligi, agarki ma'lum bo'lib tursa ham, qasrdagi hayotda o'z holicha qo'yib berilaveradi. Bu narsaning muhim bo'lishligi, xalqlar o'rtasida oshkor bo'lishligi xijolatlik ish bo'ladi. Aslida buzuq hayot xijolatlik bo'lmaydi qasr hayotlarida. Qur'oni Karim, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror kun qasr hayotini ko'rmagan zotdan Qur'oni Karimning tilovat qilinishligi va qasr hayotining juda ham daqiq suratda bayon qilinishligi, bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan Qur'onning nozil bo'layotgan dalillarining yana bitta dalilidir. Biz avvalgi darsimizda Aziz Misr, Misr vazirlarining kattasining ayoli o'zining xizmatkor yigitining nafsidan talab qilib, qattiq suratda talab oshkorlik suratiga chiqib ketgan soatda Misr vazirlarining kattasi buni oldida chiqib qolgan vaqtda ey Yusuf buni bekitsin deb o'zining oilasiga bo'lsa sen bu ishingni qaytib qilmagin, sen xato ish qilsan deyishligi bilan tamom bo'ldi.
Oshkor bir yosh yigitlar bilan yurishlari ularning ichida buzuq hayot bilan yashashliklari muhim bo'lmay qoladi. Balki muhimi xalqlar o'rtasida buning gap bo'lishligi muhim bo'ladi xolos. Mana bu narsa xijolatlik bo'ladi xolos. Inson maishatga g'arq bo'lib ketishligi bilan undagi kishilik hali iymon g'ururini aytayotganimiz yo'q. Erkaklik g'ururi ham yo'qolib boraveradi. Ba'zi bir kishilarning mana bu qasr hayotining Qur'oni Karimda ta'riflaganligidan juda ham bizga tushunarli bo'ladi birodarlar. Biz shu qasr hayotining Qur'oni Karim daqiq ta'bir qilishlikda bugungi darsimizda ham davom etamiz. Qasr hayotidagi maishatga g'arq bo'lgan kishilarning ayollari ularning muhim ishlari bo'lmaydi. Ularning ishlari zeb-ziynat va maishat va ziyofatning hamma turlarini qilishlik, bir-birlarini mehmonga chaqirish mana bu narsa bilan ovora bo'ladi. Ular xalqlar ustidagi g'amlar bilan o'zlarining dugonalarini qiyin hayot bilan yashayotganligi haqida o'ylashmaydi. Va xalqlar o'rtasida tarqalgan gaplarni chaynab yurishlikdan boshqa narsa bo'lmaydi. Qur'oni Karim mana bu oyatda Madinadagi ayollar bu Misr azizining ayoli bilan Yusuf alayhissalomga nisbatan qilgan tuhmat so'zi tarqaldi-da o'rtada gaplar yurdi. Madina, ya'ni Misr shaharidagi Madina deb shaharni aytamiz birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Madinai Munawvara bu ham Madina deyilishligining siri avval Yasrib deyilganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlardan keyin bu shahar sizning shaharingiz, Madinatur Rasul, payg'ambar shahari bo'lsin deb shu Madina deb nomlanib qolgan birodarlar. Odatda bu Madina kalimasi bu yerda shahar ma'nosida. Shahardagi ayollar bu voqeani chaynay boshlashdi. Imro'atul Aziz, Misr vazirlarining kattasining ayoli o'zining xizmatkor yigitining nafsidan talab qildi. Gap shovshuv boshlandi. Qodishag'afaha hubba bo'lib ham uning o'zining xizmatkor yigitiga bo'lgan muhabbat yurak pardalaridan o'tib ketdi. Shig'of, shig'oful qalb yurakning o'rab turgan yuqqa pardani aytamiz. Shag'ofaha hubba muhabbat bu pardani teshib yuragiga kirish darajasiga boribdi. O'zini yigiti, xizmatkor yigitiga muhabbat bog'labdi. Mana bu gap tarqaldi. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu ayolni, ya'ni Misr azizining ayoli bu ishda ochiqdan ochiq xato qilgan ko'ramiz degan gaplar shahardagi ayollarning o'tirishlarida, suhbatlarida bu gap chaynala boshladi. Misr vazirlarining kattasini ayoli bu xabarni eshitgandan keyin o'zining uzrini, o'zining bu muhabbatdagi uzrini ularga ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ayol tabiatini yaxshi biladi. Ayol o'ziga uyushtirilgan ayollar tarafidan bo'lgan makrni qanday daf qilishligini yaxshi biladi. O'zining bu haqda, ya'ni bunchalik xato qilmaganligini, ya'ni o'zining dunyo qarashida xato qilmaganligini ko'rsatishlik uchun ular ham bunga buni boshiga tushgan musibat tushgan vaqtda ular bundan ham battarroq bo'lishligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Astaizu billah falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم ularning makrini bu ayol eshitgandan keyin ularga odam jo'natdi. Saroyga har kim kira olmaydi. Unga odam jo'natilgan vaqtdagina kirishlikka ruxsat bo'ladi. Dunyoning hamma saroylari shunday. Ammo islom olamidagi xalifalar bularning asli saroylari bo'lmagan. Ularning xonalariga har qanday odam murojaat qilolmagan. Avvalo murojaat qilishlik o'zi kamayib ketgan. Chunki islom hayotdagi muammolarning hammasini hal qila olgan. Odamlar hojatini topolmaganlar. وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَ ularga ziyofat uyushtirgan vaqtda suyanchiqlar suyanib o'tiradigan darajadagi dabdabalik bir ziyofatni uyushtirdi. Demak, Misr hayoti shu vaqtda saroylarda qanchalik maishatda yuqori bosqichga chiqqanligiga dalolat qiladi. Demak, suyanib o'tirishlik darajasida bo'ladigan taomlanishlikka imkoniyat qilinishligi bu maishat bobida Misr saroylarida qanchalik yuqorilashganligini ko'rsatadi. Va ziyofatdagi holatlarni Qur'oni Karim bizga nima taomlar, nimalar qo'yilganligini bayon qilmayapti. Ammo bir narsani bayon qilyaptiki, bu bayondan bilamizki, bu solingan dasturxonda olamdagi maishatning juda ko'p narsalar borligiga Qur'on daqiq suratda ishora qilyapti. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. U ayollarning har birining oldiga pichoq qo'yib qo'yganligini Qur'oni Karim bayon qilyapti. Pichoq har bir kulla wahidatin minhunna. Erkaklar ziyofat emas birodarlar. Podshohlar ziyofatida har bitta odamning oldida yeydigan asboblarning hammasi, foydalanadigan jihozlarning hammasi bo'lishligidan tashqari pichoqni qo'yilishligi bu hamma narsani qo'yilganligiga dalolat qiladi. Chunki mana shu jamoada o'tirgan kishilar ham o'zlarining biror bir katta ziyofatlarda ham bu darajaga chiqa olgan emas hali. Demak, pichoqning qo'yilishligi har bir odam uchun pichoq qo'yilishligi bo'lib ham bu ayollar majlisida qo'yilishligi nihoyat darajada Misrdagi hayot maishatda yuqori bosqichga chiqqanligini bizlarga ilgarigi odamlar hammasi hech narsani ko'rmagan degan falsafalarning yolg'on ekanligiga ham dalolat qiladi. Bu xabar 1400 yil ilgari janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu oyat nozil oldi. Yusuf alayhissalom davridagi hayot aytyapti. Bizlarga o'tgan ajdodlarning hech qanday hayotda biror bir ne'matlarni ko'rmagan deb bizga falsafa o'qitgan odamlar bu ne'matlar bo'lgan vaqtda ular qo'zi qorin yeb, oyoq kiyimlarini poxoldan to'qishdan boshqa narsani bilmagan ular. Mana bu narsa har bitta ayolningga bir pichoqni qo'yilganligi maishat asboblarining hammasi muhayyo bo'lganligi ishora bo'ladi. Qur'oni Karim nihoyatda daqiq ifodalayapti. Pichoq qo'yilishligi har bir ayol shu ziyofatda pichoqqa muhtoj bo'lishligi u yerda juda ko'p maishat asboblari bo'lganligiga dalolat qiladi. Ammo har bittalarga qoshiq qo'ydi deysa, har bitta odamga oddiy ziyofatda ham qoshiq bo'ladi. Oddiy ziyofatda ham bo'ladi. Har bir odamga bittadan piyola qo'yildi desa, u narsa ham oddiy narsa bo'ladi. Ammo har bir odamga pichoq qo'yildi desa, bu pichoq bilan foydalanishlik uchun nihoyatda bir qulay narsalarning hammasi muhayyo bo'lganligiga dalolat qiladi. Va qolati xuruju alayhim. Ziyofatni muhayyo qilgandan keyin ayol, ya'ni Misr azizining ayoli Yusuf alayhissalomga takror aytamiz, ayol ayolning qalbini yaxshi biladi. Ayol qaysi vaqtda makrlanishligini, makr qilishligini yaxshi biladi. Yusuf alayhissalomning ga buyruq qildiki, "Uxruj alayhinna." Chiq bu to'satdan alayhinna ularning ustiga shunday bostirib kirgin dedi. "Falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna va qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim." Yusuf alayhissalomni ayollar oyat shunga dalolat qiladiki, ular o'zlari uchun pichoq bilan xoh meva, xoh o'zi go'sht, xoh boshqa narsani pichoq iste'mol qilib turgan soatda chiqishlikka buyruq qilganligiga dalolat qiladi. Oyat oqimi shunga ishora qiladi. Ular Yusuf alayhissalomni ko'rganda kimligini bilmaganliklariga ham zamirning g'oyib kelishligi ishora qilyapti. Falamma ra'aynahu uni ko'rishdi. Bu Yusufni bu Misrning ayoli maftuna bo'lgan yigit shuni uni bilishmaydi. Noma'lum ekanligi falamma ra'ayna Yusufa mas falamma ra'aynahu uni ko'rganda uni hali kimligini bilmaydi. Shunchalik xizmatkor bir yigit. Akbarnahu. Nihoyatda haybatlik o'zlarining ayol qalbida nima narsa haybatli bo'lsa, shunaqa haybatlanadigan bir yigit deb his qilishdi. Ba'zi rivoyatlarda ikbar uzrlik holatga aylanishdi deydi. Ya'ni bu Yusufni ko'rganda bular hali kimligini bilmasdan turib, hammalari uzrli holatga aylandi deydi. Va qattana aydiyahunna qo'llarini jarohatlay boshlashdi. Qattana bir marta emas, bir necha bor qo'llarini sezmagan holatda jarohatlab qo'llarini pichoq bilan jarohatlay boshladi. Misr ayoli takror aytganimizdek, ayolning tabiatini yaxshi biladi. Nihoyatda vaqtida chiqarib o'zlarining hech bir inkor qila olmaydigan holatga qo'ymoqchi bo'lgan edi. Va qulna hasha lillah beixtiyor hasha lillah ajablanadigan holatda aytiladigan so'zni aytib yuborishdi. Ma hadha bashara bu inson emas deyish darajasiga chiqishdi. In hadha illa malakun karim bu ulug' bir farishtalardan bittasidan boshqa bo'lishligi mumkin emas dedi. Mana bu narsa bizga bir tomondan sahih e'tiqodotlarning ba'zilari odamlarda o'rnashib qolganligini sirini ham bilamiz. Ya'ni ulug' farishtaga iymon keltirishganliklariga ham dalolat qiladi. Ular farishtalarning borligiga iymon keltirganligiga. Va lekin ba'zi bir narsalardagi iymon insonning hayotiga hech qanday bir ta'sir qilmasdan og'zidan sodir bo'lib yurishi ham mumkinligiga dalolat. Bu biz hayotimizda ham buni misolini ko'ramiz. Ko'p odamlar doim Alloh deb ajablanganda, "Yo Alloh, madad bergin" deydi. Yo'q, sahih e'tiqodotlarni aytishadi. Juda ko'p soatlarda Alloh subhanahu va taolo jindan saqlasin deb dahriylar ham aytib yuboradi. Ba'zi vaqt jinning borligiga iymon keltiradi. Lekin bu narsalar payg'ambarimiz shafoatlardan mahrum bo'lmaylik degan so'zni ham aytib yuboradi. Muhammad alayhisalomni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon ham keltiradi. Lekin bu so'zlar uning hayotida hech o'zgarishni yetamaydi. Shu bir so'z bo'lib qolaveradi. Ana shunga o'xshagan bir tarafdan ular farishtaga bo'lgan iymon, sahih e'tiqodning tillarda joriy bo'lishligi shu e'tiqoddan bir qoldiq qolganligiga ishora bo'lsa, ikkinchidan bizning hayotimizda ham ko'p sahih e'tiqodotlarning tillardan joriy bo'lishligi zarrasi ham hayotimizga ta'siri bo'lmagan birodarlar. Qolat mana u o'zining hozirlab qo'ygan yoydonidagi o'qni ayol otdi. Fazalikunnallazi lumtunni fi meni malomat qilgan, haqqida malomat qilgan yigit shu dedi. Bir ko'rishda sizlarning ahvolingiz nima bo'ldi dedi. Walaqad rawattuhu an nafsihi men uning nafsidan talab qildim dedi. Xijolat bo'lmadi, o'zining hayosiz bir holatini oshkor qildi. Fastasam qattiq turib oldi bu narsadan o'zini tiyib qattiq turib oldi bu. Men nafsidan talab qildim dedi. ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين agar men buyurgan narsani qilmasa dunyodagi hamma zolimlar aytgan so'zni aytdi dunyodagi hamma zolimlar maishat asboblarini oldingizga qo'yib qo'yadi hayoting mamnun bo'lib o'tasan xotirjam o'tasan meni so'zimni qilsang deydi ammo bu so'zdan umid uzilgandan keyin Ömringni zindonda o'tkazaman agar men buyurgan buyruqni qilmasdan deyishga o'ta boshlaydi. Mana bu qo'lida huquq bo'lgan zolim doim shu so'zdan boshqa so'z bo'lmaydi. Bu Allohning sunnati, hech qachon o'zgarmaydi. Zolim avval insoniyatdagi zolim bilan qiyomatgacha bo'lgan zolimning tabiati bir. Agar men buyurgan narsani qilmasang, la yusjananna Albatta men buyurgan narsani qilmasa zindonga band qilinadi dedi. Va la yakuna min as-sagirin xorlardan bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Ta'kid bilan aytdi. Allohning bandalari haqiqiy bandalari Bunday odamlar istilohida bo'lgan aziz hayotni ixtiyor qilmaydi. U aziz deb bilmaydi uni. Allohning buyrug'iga bo'ysunmagan hayotni xor hayot deydi. Agarki qasrlarda yashasa ham. Ammo Allohning buyrug'iga bo'ysunilgan hayotni zindonda yashasa ham aziz hayot deydi. Alloh subhanahu va taoloning o'lchovida bu hayot juda katta hayotdir. Uni Alloh o'zi qabul qiladi. Ko'p kishilarning tarixdan tekshirib ko'rilsa, zindondagi hayoti haqiqiy hayot bo'lib, tarixda shu hayot qolgan xolos. Hayotdagi dabdabalardan biror narsa bilan hayotlarda iz qolgan emas, ammo zindondagi hayotlari qolgan. Abu Hanifa rahimahullohni darra bilan qozilikni qabul qilmaganligi hamma kishilarning esida qolgan. Ahmad ibn Hanbalning Qur'onni mahluq deyishlikka majbur qilinganda qabul qilmasdan butun zarbalanib shu butun vujudlari qonga belanib vafot qilganlari qolgan. Hammaning esida boshqa hayotlari esdan chiqib ketsa ham bunisi qolgan. Ibn Taymiyaning Hayotining hamma yotgan zindonda yotgan hayotlari 27 yil hayot bundagi yozgan butun ta'lifotlari hozirgi insoniyatning hidoyatiga sabab bo'lib turibdi. Imom Rabboniyning 10 yil zindonda yozgan maktubotlari butun o'zining shaxsiy hayotini poklashlik odamlarga qo'llanma bo'lib kelyapti. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandalariga Yusuf alayhissalomning hayotini nasib qiladida va shu hayotda ham da'vatni ulardan judo qilmaydi. Allohning bandalari Allohning buyrug'iga bo'ysunmagan har qanday qasr hayotidan zindondagi Allohning buyrug'iga bo'ysungan hayotni afzal ko'radi. Qala robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Yusuf alayhissalom aytdilarki, ey Rabbim, zindon menga yaxshiroqdir, bular chaqirayotgan narsadan dedilar. Demak, bu yerda yad'uni emas, yad'unani. Bu ayollar Yusuf alayhissalomni ko'rgandan keyin Misr vazirining kattasini ayolini boshiga tushgan ish bularning boshiga tushdi. Demak, ular fitnalik o'ziga moyil bo'lishligini talab qiluvchi ayollar ekanligi mana bu kalimadan bilinib turibdi. Endi fitna og'irlashdi. Bu kishi zindon hayotining bu ayollar talab qilayotgan narsadan yaxshi ekanligi bilan Alloh subhanahu va taologa munojat qildi. Bu so'zni eshittirib aytganliklarini ham oyatning oqimidan ma'lum bo'ladi. Va illa tasrif anni kaydahunna aslu ilayhinna va akum minal jahilin. Agar mendan bularning nayrang firib fitnalarini burmasang, o'zing bura olmasang, insonlik tabiatiga qoyil bo'lgan zotning so'zidir bu. Inson men bu narsani qovara olmayman demadilar. Agar sen o'zing bularning kayf firib fitnalarini mendan burmasang, asbu ilayhinna, men bularga bog'lanib qolaman deb shunday dedilar. Va akum minal jahilin, johillar jumlasidan bo'lib qolaman deb Allohga munojaat qildi. Fastajaba lahu robbuhu, Robbi Yusufni ijobat qildi. Fasarafa anhu kaydahun, ularning fitnalarini Yusufdan burdi. Innahu huwa as-sami'ul alim. Alloh subhanahu va taolo duolarni eshituvchi va kimning qalbida xolislik bilan qilayotgan duosini bilib turuvchi va ijobat qilib qalbidagi niyatiga muvofiq qanday ish qilishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biluvchidir. Summa badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununhu hatta hin. Bu oyat Yusuf alayhissalomning 3-chi mashaqqat bosqichlarini ko'rsatadi. Zindon hayotini. Summa badalahum, lahum kalimasi dalolat qiladiki, bu yerda zindonga soluvchilar ayollar emas, balki kishilar ekanligiga, saroy odamlari ekanligiga, ayollar bu tuhmatlar bilan ishlaganligiga va zindonga solishlik bu saroy ahliga aniq bir oyatlarni, dalillarni ko'rishgandan keyin, ya'ni Yusuf alayhissalomning o'zlarini pok tutishlikka bo'lgan dalillarni ko'rishgandan keyin, ularga albatta buni zindonga solishlik fikri tug'ildi. Ma'lum bir vaqtgacha. Haqiqatda ham insonni zolim kishilar o'zining fikriga burishlikka harakat qiladi. O'g'rilar ham, boshqa kazzob hamma toifa ham biror bir odamdan foydalanmoqchi bo'lsa, unga hamma hunarni ishlatadi. Qo'rqitadi, maishat asboblarini ko'rsatadi, martabalar va'da qiladi, hamma narsa, dunyoning martabalarini va'da qiladi va keyin u bo'lmasa qo'rqitadi. Hayotning hamma tegirmon toshini qilga bog'lab ustiga olib keladida, keyin bu narsalarni qabul qilmagandan keyin buni qabul qilmaydiganga o'xshaydi. Bu haqiqiy insonga o'xshaydi. Bu haqiqiy Allohning bandasiga o'xshaydi deydida, endi buni bunday pok insonning xalqlar o'rtasida yurishligi xatar deydida, uning ochiq dalillarini ko'rib turib, uni zindonga solishadi. Inson oyat nima? Haqiqiy insonlik ma'lum bo'lgandan keyin insonni zindonga nahotki soladimi degan xayol tug'iladi insonga. Yusuf alayhissalomning zindonga olib kirgan narsa nima edi? Faqat Allohning Rabbim deb. Shu kishining bu Allohning buyrug'idan tashqari zarracha siljimasdan o'zlarining pok saqlashliklari edi.
Va dakhala ma'ahu sijna fatayan.
Zindon hayoti Yusuf alayhissalomga boshlandi. Bu kishi bilan birga ikkita fatayan kalimasi dalolat qiladiki, biz darsimizda avvalda ishora qilib o'tyapmiz, saroydagi xizmatkorlarni qul bo'lib sotilganlarning saroyda baxt qaro bo'lib shu yerda xizmatkor bo'lib qolgan kishilarga ishora ekanligini aytib o'tdik. Insonning ba'zida baxti yurishmasdan saroyda xizmatkor bo'lib qolishligi ham mumkin birodarlar. Agarki buni odamlar baxt saodat deb o'ylasa ham. Va dakhala ma'ahu sijna fatayan. U kishi bilan birga zindonga ikkita xizmatkor yigit ham tuhmat bilan kirgan edi. Ha, saroyda tuhmat bilan zindonlanishlik ko'p bo'ladi. Chunki saroy hayoti go'yoki dengiz hayotiga o'xshaydi. Yo saroy hayotida siz lululular terib yurasiz dengizning ichiga tushib, lekin lululularni terishlik xatardan xoli emas. Bo'lganda bir yo'li g'arq qilib ketasiz. Ana bu sizning shaningizda tuhmat saroy odamlari sizning bevosita o'zingizni tekshirishligingiz vosita bilan tekshirmaydi. Saroydagi o'zining ayg'oqchilari orqali tekshiradi. Ayg'oqchilar sizda bir poklikni ko'rishligi bilan bizning nopok yurishligimizga bu pokizalik yurishligi xalaqit beradi deydi-da, sizga har xil tuhmatlarni yopishtiradi-da, shun bilan siz eng yomon odamga aylanasiz-da, joyingiz zindon bo'laveradi. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Zindon hayotini Yusuf alayhissalom qanday bo'lganlarini Qur'oni Karim bizga ko'p bayon qilmayapti-da, lekin u kishining darro salohiyati zindonda mashhur bo'lganligiga ishora bo'lyapti. Bittalari aytdiki, men tushimda uzumni siqyapman dedi. Uzum siqib bir suyuq ichimlik tayyorlayapman dedi. Xamro, xamr kalimasi odatda o'zi mast qiluvchi ichimlikka iste'mol qilingan. Odatda buni saroy podshohlari ichadigan ichimlikka ishora qilyaptilarki, shuni siqib tayyorlayapman. Buning tayyorlayotganliklari aniqlikdan uzumni siqyapman demadilar. U siqayotgan narsa o'zi aniq sharob bo'lyapti dedilar. Va qala al-akhar ikkinchisi inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Men tushimda boshimni tepasida non ko'tarib ketyapman. Bu nonni qush bundan yeb ketyapti dedi. Nabbina bi ta'vilihi. Buni ta'vilini bizga aytib bering dedi. Inna naraka minal muhsinin. Sizni bir ixlosmand, pokiza, salohiyatli ko'rinib turgan odamlardan deb gumon qilyapsiz. Ulug' odamlarga o'xshaysiz, shuni aytib bering dedi. Inson bir narsa so'rashlikda kimdan so'rashligini yaxshi biladi. Inson mabodo bir muhtoj bo'lib qolsa, bir salohiyatli ko'ringan odamdan borib so'rasam beradi deb gumon qiladi. Biror bir salohiyati yo'q bo'lgan odamdan so'ramaydi. Xususan, kishini salohiyatli bo'lgan odamdan so'rashga harakat qiladi. Hech bir kazzob odamlardan so'ramaydi. Qo'y bunga aytib ham bo'lmaydi bu narsani deydi. Faqat bir musulmon taqvolik amal qilgan odamning oldiga borib tushuna aytishlikni xohlaydi. Biror bir dahriyni oldiga borib tushuna aytmaydi. Biror bir ibodatda yo'q bo'lgan odamga tushuna aytmaydi. Mana bu tushidan nihoyatda har bir narsadan ehtiyot bo'lmasa ham tushini nihoyatda salohiyatli degan odamga borib aytadi. Shuning uchun ham bular Yusuf alayhissalom deb salohiyatni ko'rib shu kishidan so'rashdi. Yo'nki bu kishida Alloh subhanahu va taolo shu ilmni bergan edi, shuni bilishganlardan kelib so'rashdi.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قومي لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Odatda zindon mahbuslar uchun muhim bo'lgan narsaning bittasi chiqib ketishlik bo'lsa, u chiqib ketishlik noma'lum narsa bo'lganligi uchun mahbuslar zindondagi kishilar uchun muhim bo'lgan narsa taomdir. Bu yerda bu mahbuslarni o'lib qolmasligi uchun taom berib turiladi. Boshqa maqsad emas. Zindon hayotida o'lib qolmaslik uchun bular chunki xizmat qilishlari kerak degan fikr bilan ularga taom berib turiladi. Muhim bo'lgan narsa taom bo'ladi. Agar har qanday suhbat bo'lsa ham suhbat davom etayotgan vaqtda taom ketib qolsa u suhbat kechikib quloq solmay qoladi zindondagi kishilar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak Qur'oni Karimning ta'biri Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotning hamma burchaklariga javob aytayotganliklari, o'zlarining bu hayotlarini hech qaysini ko'rmagan holatda aytishlari Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligining dalillarining yana bittasidir. Sizlarga yeydigan, sizlarni rizqlantiradigan taom kelmasdan turib, men sizlarga tushunglarni ta'vilini aytib beraman. Ya'ni xotirjam bo'linglar. Taom kelguncha tushunglarni ta'vili tamom bo'ladi dedilar. Ya'ni taom kelib qolsa tugamasmikin degan so'zdan xotirjam qilib qo'ydilar. Chunki taom yerdagi eng muhim narsa, undan boshqa narsa muhim yo'q. Yerda birovning kelishligidan ham eng muhim narsa taomdir. Taom kelmasdan sizlarning rizqlantiriladigan payg'ambarlarning qalbi shundayki taomni zindonda yotgan vaqtda ham rizq deb e'tiqod qilishadilar. Uning biror berayotgan narsa deb bilishmaydilar. Turzaqonihi sizlarga rizqlantiriladigan bular tarafidan ham deb aytilmayapti. Majhul kalimishligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizlarga rizq qilib keltirilayotgan taom kelmasdan turib sizlarga tushunglarni ta'vilini aytib beraman dedilar. Xotirjam qilib qo'ydilar. Nihoyatda bu kishining hakimliklarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti. Va har birimiz ham Allohning yo'liga da'vat qilishlikda shunday hakim bo'lmoqligimiz kerak. Qobla an ya'tiyakuma sizlarga taom kelishligidan ilgari. Demak, bular taom kelguncha ta'vili tamom bo'lishini bilishdilar. Yusuf alayhissalomning so'zlari tamom bo'lishligini, bu so'zning qisqa ekanligini bilishdilar. Zalikuma mimma 'allamani robbi. Ikkinchidan men taxmin bilan gapirmayman dedilar. Rabbim ta'lim bergan narsa jumlasidandir. Bu men Alloh subhanahu va taolo menga bu ilmni bergan. Yaqin aniq suratda sizlarga buni ta'vilini aytaman dedilar. Ta'vil qoldida boshqa mazmunga o'tdilar. Allohning bandalarining qalbida sahih aqida doim o'rnab turadi. Va bu sahih aqidadan muhim narsa bo'lmaydi. Va uning boshqalar uchun ham muhim ekanligini birinchi darajada bilishadilar. Ularga aqidani tushuntira ketdilar. Chunki muhtoj odam sizga quloq soladi. Sizdan bir odam bir moli davlat so'rab kelsa, juda yaxshi, bu molni hozir maslahat qilamiz, sizga albatta beraman, deb islom aqidasini tushuntira boshlaydi. Yusuf alayhissalom shuning ta'vilini aytish o'rniga undan muhimroq bo'lgan narsani boshladilar. Haqiqatda ham bir odam tushni ko'rsa-yu tushni ta'vilini bilmasdan o'tsa, oxiratda sen nima uchun shu tushni ta'vilini bilmagansan degan savol bo'lmaydi. Ammo sahih aqidani bilmasdan, unga amal qilmasdan o'tsa albatta javobgar bo'ladi. Muhim narsaga ishora qildilar. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Men qavmimni, millatini, bir jamoasini Allohga iymon keltirmagan holatda qo'yib keldim. Ular oxiratga kofir bo'lgan holatda qo'yib keldim. Ular saroyda yashashgan edi ikkov yigit. Sizlar dinda yo'q edinglar demadilar. Saroydagi hayotni talonchilar demadilar-da, umumiy xalqni aytib o'tdilar. Ya'ni Allohga iymon keltirmagan
qiyomatga iymon keltirmagan holatda qo'yib keldim. Vattabatu millata abai Ibrohim va Ishaq va Yaqub. Men ajdodlarimni diniga ergashdim. Inson o'zini ajdodini yo'liga ergashishlik bilan faxrlanadi doim. Lekin hamma ajdodlar to'g'ri yo'lda bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularning qalblariga kirishlikda ajdodlarimni yo'li dedilar. Kimlar ajdodlari kim ekanligini ham Ibrohim va Ishoq, Yaqub alayhissalomlarning yo'liga ergashdim. Ma kana lana an nusrika billahi min shay. Bizlar uchun Allohga bir narsani sharik qilishlik mumkin emas. Zalika min fadlillahi alayna va ala nas. Bu shirk keltirmagan hayot Allohning bizlarga va odamlarga bo'lgan katta fazli, lekin odamlarning ko'pi bunga bu ne'matga shukr qilish olmaydi. Walakin aksaron nas la yashkurun. Haqiqatda ham shirkdan pokiza bo'lgan hayot juda toza hayotdir. Bu Allohning insonga fazlidir. Buni ko'p odam bu ne'matga shukr qila olmaydi. O'zi shirkdan salomat bo'lgan odamlar juda oz bo'ladi. Shirkdan salomat bo'lib yashagan hayotga o'zi shukr qiladiganlar bularning ichida ham oz bo'ladi. İnşallah dersimizi Yusuf aleyhisselam'ın zindonga kirgan hayotlari, zindonda ham o'zlarining hayotlarini pokiza saqlab qolganliklari, mo'min odam doim ham o'zini hayotini shunday pokiza saqlashlikka kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining eng yaqin do'stlarini shunday og'ir imtihonlar bosqichini bosib o'tishligini iroda qildiki, boshqalar ya bular namuna bo'lishsin deb.
Bir kishi islomga kirishdan oldin ko'p odamlardan norozi ko'paygan bo'lsa, zulm qilib yoki haqqini yeb shu odamni islomga kirgandan keyingi hukmi qanday deb. Bir kishi islomga kirgan bo'lsa, islomdan ilgarigi Alloh bilan o'zini o'rtasidagi xatolar hammasi kechiriladi. Lekin bandalar o'rtasidagi haqlar bu qoladi birodarlar. Birovni urgan bo'lsa, undan kechirim so'rashligi kerak. Chunki buni mo'min bo'lganligini bilsa, u albatta kechiradi. Chunki mo'min odam mo'min bo'lgan birodarini bilsa, Allohni kechirganligini eshitganlarki, u albatta o'zi kechiradi. Alloh kechiribdi-ki, shuncha xatolarni deb mo'min bo'lganligini eshitishligi bilan kechirdim deydi. Mol haqida bo'lsa, moli bo'lsa to'lashligi kerak bo'ladi. Yo'ki rozi qilishligi kerak bo'ladi. Bir kishi uylanmoqchi bo'lsa, bir joydan uylanmoqchi bo'lganda qizning dadasi bir joy qilib berishlikka qodir bo'lib, joy qilib bergan bo'lsa, bizda mana shu shunaqa suratda kuyov bo'lgan bo'lsa, shu qanaqa bo'ladi deb so'rabdilar. Masalan, odatda qanday bo'lishligidan qat'i nazar, kuyov bo'ladigan odam mahrni berishligi shart bo'ladi. Mahr ala matarobaya. Ya'ni kelin bilan kuyov kelishilgan ma'lum bir miqdorni mahr deymiz. Albatta bu mahr shart. Chunki Qur'on Karimda va atun nisa'a sadaqatihinna mihlah degan. Har qanday kambag'al kuyov, har qanday badavlat kelinga mahr berishligi shart bo'ladi. Mahr kelishilgan miqdor. Ha u bir tangasin, ha ko'p bo'lsin. Lekin bu narsani mabodo biror bir shunga iltifot qilgan bo'lsa, uni hech qanday bir zarar yo'q. Ular shunga muhtoj bo'lishligi ham mumkin bo'ladi. Buni hech bir shar'an buni hech aybligi yo'q emas. Oyog'ini kerishlikka yonidagi odam sabab bo'ladi, birodarlar. U oyog'ini yig'ishtiraversa, bu endi oyog'ini kerib uni oyog'iga yopishtirishlikka majbur bo'ladi. Hamma shuni sunnatni ihyo qilsa, hech kim oyog'ini keraman desa ham kirolmay qoladi. Shuni bilsinlar. O'zini ayblasin ko'proq shu nimalar. Chunki tovon takror etamiz. Tovon bilan oshib bir-biriga tegish kerak. Chunki shayton ikkita mo'minni namoz o'qiyotgan kishi orasidan qo'zichoq suqilib olgandek suqilib oladi. Qo'zichoqni suqilishligini qo'yib boqqan kishilar biladi mana. U agar sal imkoniyat bo'lsa kirib oladi qo'zichoq. Bu davomda shu suratdagi Sahih Buxoriyning 3-chi sonida qabrdan mazhab so'ralishini kiritilganini tushuntirib bering. Men buni 3-sonida bu narsani men ko'rganim esimda yo'q.
Lekin Sahih Buxoriyga bu narsani mazhabni so'raladi deyishlikdan hozirgi odamlarning tushunchasi bo'lsa noto'g'ri. Chunki sahobalar so'rasa nima deyishadi o'zi? Mazhab 200 yil keyin kelib chiqqan. Sahobalar Muhammad alayhisalomni mazhabida bo'lishganlar. Mazhab degani yo'li. Hamma mujtahidlar Muhammad alayhisalomni yo'lida bo'lganlar. Va ular aytishganlarki, mana Ibn Abidin aytganlarki, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis sahih bo'lsa, har qanday mujtahidning so'ziga to'g'ri kelmasa, ya'ni bu hadis sahih hadis bo'ladigan bo'lsa, shuni qabul qilinadi. Hadisga hadis bilan muqobil bo'linadi. Mana bu hadis bor ekan desa, manoyam bor ekan desa, unda mumkin, haqqi bor. Ana endi ikkovini bog'lab tushunishlikka harakat qilinadi. Lekin bu qabrda bu narsa bo'ladi deishlik bu xato birodarlar. Mana butun sahih hadislarda birinchi Rabb taolo subhanahu va taoloni va dinimizni va Muhammad alayhisalomni savol qilinadi. Mana bu narsadir. Bu Buxoriyda men shu borligini bilmas ekanman, iloji bo'lsa menga bir ko'rsatilsa, biror bir tushunmovchilik bo'lishligi mumkin. Subhanahu va taolo mana bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Bu Siroj nikamizda har jumada duo qilyapti. Alloh taolo u kishiga shifo bersin. Yana xat yozishdilar. Alloh subhanahu va taolo farzandlariga ham Alloh taolo shifo bersin. Hamma ahli islom bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo nohaq mahbus bo'lganlarga Alloh najot bersin. Mana bugungi darsimiz shu xususda ketdi o'zi. Alloh subhanahu va taolo doim mazlumlarni dodiga yetsin Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo o'zi islomga haqiqatini bilishlikka hammamizga ham tavfiq bersin. Islomni bilmaydiganlarga Alloh taolo islomni bildirsin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.